Karel Poláček, Bylo nás pět. Část 12. Pročež jsem vyskočil z postele a jak jsem byl, tak jsem pravil Jumbovi, že si musí oprubovat tu červenou čepičku, aby mu byla dobře. A Jumbo šel a já jsem taky šel, pročež jsme šli oba. A po celou cestu jsem porád slyšel, jak se tatínek směje hlubokým hlasem ho, 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 maminka dosti vysokým hlasem he, he, he a Rampepurda tím nejvyšším hlasem hi, 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 až se mě to nelíbilo a já jsem si myslel, ať si Rampepurda nechá to své hi, 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 až půjde na procházku se Šamstrem. A porád jsme šli, já a Jumbo, až jsme přišli k panu Jirsákovi a on pravil. Stále zdraví přeju a hnedky přistavil k Jumbovi žebřík a s Čendou popadli tu červenou čepičku a posadili ji slonovi na hlavu, pak se koukali a pan Jirsák pravil jásavým hlasem. To není čepička, to je stav raholská báseň. S takovou věcí může Vašnosta do té nejvybranější společnosti. Rovnou může Vašnosta v té čepičce jít na peněžnický bál, jelikož vyhlíží jako baron. A slezl se žebříku. Čenda taky a všichni tři jsme poodstoupili, aby jsme viděli, jak ta čepička sedí. A Jumbo mne prosil, aby jsem mu půjčil kapesní zrcátko, jelikož se chtěl taktéž podívat, jakou dělá parádu. A tak jsem mu zrcátko podržel a on se koukal. Přimhuřoval chvilku levé, chvilku za pravé oko, dal si jednu nohu v bok, porád se točil a moc si o sobě myslil. Pak požádal pana Jirsáka, aby mu posadil čepičku na šišato. Pan Jirsák pravil beze všeho a zase vylezl na žebřík, aby vyhověl. A Jumbo pravil, že to musí být moc na šišato, jelikož je to novomódní. Pak se zase podíval na sebe do zrcátka, koukal se mužně a byl dosti vznešený, celý se zarděl štěstím a pravil, že se mu o čepičce bude zdát. I tázal jsem se pana Jirsáka, co by to dělalo. A pan Jirsák odvětil, no, no, jaké pak, co pak, semhlenc, támhlenc, jářku, stav ralente, snad skrze vás to nepůjdeme k rychtáři, přece jsme oba, jak si myslím, no ne. A pak ještě pravil, že některý den se staví u nás v kvelbu a vybere si zboží pro domácnost, čímž si budem kvit. Já jsem pravil, tak jo. A když jsem šel s Jumbem odtamtať, tak si Jumbo vykračoval jako milost pán a točil se na všecky strany a koukal se, jestli se lidé koukají a když viděl, že se koukají, tak byl velice hrdý a pravil. Jsem velice elegantní, ale byl bych ještě elegantnější, kdybych měl na zádech dečku a na ocase mašly. Ale já jsem mu pravil, koukejme se na něho, co on by všechno chtěl, on si myslí, že peníze dělám. A ještě jsem pravil, aby nějaký čásek počkal, jelikož nemusí být všechno najednou. Tak on už neříkal nic, ale já jsem na něm viděl, že porád myslí na parádu. A toho dne jsme se shromáždili před naším kvelbem, že jako pojedeme do Indie. I přišel bejval Antonín a měl kolo, Kemling Eduard, Čeněk Jirsák a Zilvar Josef z Chudobince a já jsem to spočítal a bylo nás pět. Bejval měl kufřík a v tom měl prádlo, baterku, prak s gumičkou a makovou buchtu. Kemling si přinesl aktovku a měl v ní dvoje ponožky, něco teplého na krk, pytlíček atlasových bonbónů, kapsle a prášek proti hmyzu a pak mapu Indie a okolí, kompas a adres na nějakého pana Brabce, co dělá krejčovinu v hlavním městě Kalkutě. Ten adres dostal od pana Kemlinka, jelikož pravil, že pan Brabec nám půjde na ruku. Čenda Jirsák se dostavil s batohem a měl v něm celý štos indiánek a levorver na 5 ran a ten prášek, co se z něho dělá bengálský oheň, aby jsme si mohli udělat bengálský oheň, což jest děsně krásné, a cicvárkové semínko proti bolení, kdyby jsme něco špatného snědli, a termosku, do kterému maminka dala kafe. A Zilvar přišel s uzlíčkem, ve kterém měl bochník chleba a kus sejra, jakož i kudlu a oka na zajíce, kdyby jsme nějakého zajíce viděli, a ještě mu pan Zilvar dal na cestu pohlavek, začež mu Zilvar odcizil paklíček tabáku, že bude po cestě hulit. A když jsme byli všichni shromážděni, tak přiběhla Jodaska, a byla to vdova od naproti, a pravila: jestli v Indii potkáme nějakého pana Mothejzlíka, že mu máme vyřídit, že musí kozu prodat, jelikož nežere a neví si rady. Pana Mothejzlíka poznáme prý podle toho, že nosí flanelovou vestu a má vatu v uších, a když se mění počasí, tak si šlape na jazyk. Já jsem pravil, že to vyřídíme. A přišel taktéž pan policajt Letovský a přál nám dobrého pořízení a šťastného návratu a příznivého počasí, přičemž pohlédl na nebe a pravil: nevím, nevím, nějak se nám to zatahuje. A ještě pravil, že kdyby jsme spatřili nějakého tygra, co se chystá ke skoku, tak se nemáme lekat a beze všeho ho praštit něčím po hlavě, on pak dá pokoj. Taktéž pan starosta vyšel z radnice, všem nám potřásl rukou a pravil, jestli se nám vynatrefí mluvit s panem Maharadžou, aby jsme mu vyřídili srdečný pozdrav, jelikož naše město má od nepamětných dob ty nejlepší styky s Indií a že naše obyvatelstvo s národností indickou výží již od časů Přemyslovců nejpevnější pouta přátelství. V poslední chvíli přiklusal pan učitel a doufal, že mluví ze srdce všech přítomných, když nám přeje na cestu mnoho štěstí a aby jsme bez pohromy vyvázli ze všelikých nebezpečí a úskalí, které se nám budou klásti na cestu. A důtklivě nás napomenul, aby jsme ani v tropických krajinách, vyznačujících se bujnou vegetací, nezapomněli, že jsme synové vlasti a že máme kráčet příkladem napřed. Taktéž nám kladl na srdce, aby jsme se snažili obohatit své vědomosti a co spatříme paměti hodného, si zapisovali do zvláštního sešitu. A mnoho jiných lidí přišlo, mezi nimi i kozí Kunska a pan Feist. Pan Feist nás nabádal, aby jsme v Indii dali každému slušné pozdravení, aby na nás Indové nepoznali, jaký jsme neřád. Zilvar pravil, že schválně nikoho nepozdravíme a až se nás v Indii zeptají, čí jsme, tak řekneme, že Feistovi. Pročež pan Feist pravil, že jsme hulváti, a šel pryč. A tatínek s maminkou vyšli před krám a maminka měla na rukou mančinku a ona porád chtěla slona, že ho bude chovat. A byla tam také Kristýna a utírala si ruce do zástěry a děsně pištěla a přišel také Jakub od bejvalů a popleskal Jumba a pravil, no, starej. A když na věži odbyla ta hodina, tak mě Jumbo nastavil chobot, já jsem se mu vyšvihl na hřbet a zvolal jsem silným hlasem: vzhůru, mužové! Načež jsme všichni vykročili. A jak jsme zahýbali kolem cukrářství, tak vyběhla nám naproti Eva Svobodová a pravila, že by také děsně ráda do Indie, ale že jí doma nechtějí pustit, jelikož pan Svoboda pravil, já jsem v Indii nebyl a jsem také živ. A paní Svobodová pravila, já jsem také v Indii nebyla a vis, přece jsem se vdala a když budeš sedět doma, tak se taktéž pro tebe najde partie. Eva však doma řekla, že půjde do šití a přinesla si kabelku, do které si nadundala ukrutnou sílu mejdlíček, které nám rozdala, ale mě dala nejvíce. Tak jsem jí pravil, že může jít s námi, což jest velká milost, jelikož se vydáváme do strašlivých dobrodružství, kde za každým kamenem číhá smrt na odvážného muže a to není nic pro holky, které neumějí pohrdat smrtí. A slon vzal Evu chobotem kolem pasu a vysadil si ji na hřbet. Měla radost, že je ve vejšce, ale já jsem jí pravil, že až u nich doma bude zle, že to bude zase na mě, jelikož je všecko na mě, ačkoliv nic nedělám a druzí jsou o moc horší. Ale Eva pravila, že nebude zle, protože když nepřijde včas k večeři, tak si budou doma myslit, že šla k tetě a doma to rádi vidí, jelikož budou po té tetě dědit. Proč jsem už nic neříkal a cucal jsem mejdlíčko, nejdřív to bílé, pak to růžové, pak to žluté, ale to hnědé jsem si nechal nakonec, protože jest nejlepší. Ostatní mužové taktéž cucali mejdlíčko a činili tak až k nádraží. Bejval Antonín šel k pokladně a tam koupil pro všecky lístky do Indie a pokladník ho žádal, aby mu přivezl indické známky a Bejval odvětil, proč bych nepřivezl? Přivezu. A pak jsme jeli porád pryč a vlak si ustavičně povídal ratata, ješiňáci jsou prasata a vůbec mluvil sprostě a děsně rychle a my jsme to mluvili s ním. A když jsme výjížděli do tunelu, tak vlak pronikavě kvičel jako čuník, kterého sedlák nese v pytli a já jsem si do notesu zapisoval jména stanic, aby jsem to věděl, kdyby se mne pan učitel na to ptal. A Éda Kemling se díval do mapy, Bejval pozoroval krajinu a Zilvar z chudobince si nacpal dýmku a kouřil a plival kolem sebe. Lidé nastupovali a Zilvar s nimi mluvil jako dospělý člověk, jako že to utíká, že se člověk diví, že se počasí kazí, že ouroda je špatná a drahota náramná a že jsou lidi horší kolikrát než ten dobytek. A my jsme se Zilvarovi divili, jak umí říkat dospělé řeči a Zilvar porád bánil a mocně plival. Eva však se dívala do zrcátka a mačkala si vymrle, které se jí udělalo na bradě. Najednou se vlak zastavil a jeden pán od dráhy zařval strašlivým hlasem Indie, vystupovat! Proč jsme každý uchopil svá zavazadla, vystoupili jsme a byli jsme v Indii. A koukali jsme se na všecky strany a viděli jsme velikánské domy, nejméně milionkrát větší, než je u nás hraběcí zámek a obyvatelstva tam byla ukrutná síla. Lidé chodili sem i tam, byli čokoládově zbarvení a děsně rychle mluvili indickým nářečím. My jsme se tam nemohli vyznat. Ono to bylo všechno jinačí než u nás a byl tam policajt. Pročež k němu přistoupil Éda Kemling, pěkné pozdravení dal a tázal se ho, kde by ostával pan Brabec. Strážník odvětil, když chcete jít, sir, k panu Brabcovi, tak musíte jít do ulice Mahátma Gandhiho, což jest poblíže náměstí Jiřího Spoděbrat. Uposlechnete-li mé rady, dáte se z kopečka dolů, vezmete to šrekou přes uhelný plácek, pak se dáte doprava, uhnete se doleva, nadejdete si průchodem a když vyjdete, tak uvidíte veřejného posluhu. Obejdete toho dobrého muže a spatříte materialistu, toho necháte stranou a půjdete dále, načež uzříte žehlírnu a mechanický mandl a pan Brabec bydlí hned naproti. Obávám se však, sir, že ho nezastihnete doma, jelikož pan Brabec v tudlen z dobu bývá v hospodě a hraje s panem Muhammedem Alimpiliár. Ona hospoda se nazývá U kaloně jedlého a poznáte ji podle toho, že před vchodem stojí číšník utvořený z plechu. Kemling slušně poděkoval za tu zprávu, radu a poučení, načež jsme rokovali co a jak. A Bejval pravil, že bude nejlepší, když půjdeme k Brabcům a počkáme tam na něho. Jelikož porád v hospodě nemůže být, jednou přece musí přijít domů, pravil Bejval. My jsme pravili, že je to pravda, a tak jsme šli. A jak tak jdeme, tak jsme na cestě spatřili jednoho pána, co seděl na zemi, u nohou měl proutěný košík a byl dosti nahatý. Ten dosti nahatý pán pískal na píšťalu velice žalostnou notu a my jsme se u něho zastavili a koukali jsme. A když jsme chvíli koukali, tak jsme viděli, že z košíku lezou hadi a každý z nich měl cvikr. A jak ten dosti nahatý pán pískal, tak ti hadi se pohybovali podle noty, jako by tancovali. Když jsem to viděl, nemohl jsem se udržet smíchu a pravil jsem: podívejte se, hoši, jací děsní volové jsou ti hadi. Oni si myslí, že musí tancovat, jak ten pán píská. Uslyšev to jeden had, vylezl úplně z koše, postavil se přede mnou rovně jako hůlka, porád na mne koukal a příšerně se šklebil, načež pravil silným hlasem: kdo je u tebe vůl? Řekni to ještě jednou. Aby si ten trouba hadovská nemyslil, že se ho bojím, tak jsem odvětil hrdým hlasem: ty seš vůl a ti hadi, co s nimi chodíš, jsou také volové a ty seš ze všech největší. Had se na mne podíval přes skřipec a děsně zasyčel a sápal se po mně, řka: to se ti nevyplatí, ty mlacáku, jeden mlacácká. Já ti jednu majznu, že uvidíš. Já jsem se rozlobil: co nadáváš, ty pitomo? A popadl jsem klicán, řka: tak si pojď, máš lichuť. Ostatní hoši popadli taktéž kameny a já jsem viděl, že bude pořádná mela. Avšak všichni hadi vylezli z koše a byla jich děsná spousta a ten skoro nahatý pán je na nás štval a pravil: jen do nich, mládenci, kousněte je do lejtka. Jeden z hadů se zlomyslným úsměvem v líci skočil na Édu Kemlinka a uštknul ho a Éda zařval děsným hlasem: běda mi, umírám, a svalil se na zem. Eva kvičela, neboť se jí hadi ošklivili, a všichni hoši se dali na útěk a nechali mne v tom, aby jsem sám zvítězil, ale byla jich proti mně přesila a ten dosti nahatý pán je porád naváděl, řka indickým hlasem: jen se čiňte, mladíci, aby si podruhé nedovoloval. A já jsem házel kameny o 106, ale hadů bylo čím dál tím více, pročež jsem těsně řval. A maminka pravila: tak už se upokoj, Petinko, já ti dám meducínu a ono se ti uleví. Dala mě na lžičku meducínu a zuby mě klapaly a byl jsem celý roztřesený, jelikož jsem silně zápasil, abych je přemohl. Bylo to v noci a tatínek si začal rychle obouvat bodky, že skočí pro pana doktora, aby mě dal teploměr, ale já jsem pravil tatínkovi, že nesmí jít do té noci, jelikož je tam plno hadů a ti jsou celý vzteklí. A ještě jsem pravil, že se hadů nebojím, já jsem jim to nandal, že budou v Indii dlouho vzpomínat na Petra Bajzu a jeho ukrutánskou sílu a že hadi budou vypravovat svým vnukům, jaký mazec dostali. Moc jsem se naparoval, aby si naši nemysleli, že jsem měl strach. Ale já jsem měl opravdu strach, jelikož těch hadů bylo moc. A každý z nich nosil cvikr jako náš pan Říďa a přes ten cvikr na mne děsně vejrali, jako by chtěli říct: Bajzo, Bajzo, ty potutelníče, jeden darebná si prašivá ovce, která nakazí celé stádo. A bylo mě líto Édy Kemlinka, jelikož každý, koho štípne had, musí zemřít. A Éda byl z toho tak otrávený, že umřel a měl pohřeb. Na kostelní věži klinkal umíráček a Čenda Jirsák kráčel vpředu a nesl křížek a nechtěl ho nikomu půjčit, jelikož byl velice hrdý. A pan rektoris, co k němu chodíme do houslí, vedl bandu muzikantů a pískal kládinet, a když nepískal, tak mával rukou, jako by zaháněl mouchy, aby muzikanti drželi notu. A pan Jirsák foukal trombón a příšerně nadouval tváře. A Eva Svobodová byla za družičku a měla bílé šaty a věneček na hlavě a myslela si, že jí to děsně sluší, pročež byla velice hrdá a dělala malé krůčky. A my, hoši, co chodíme spolu, byli jsme smutní, protože před chvilkou nás bylo 5 a nyní jsme byli pouze 4. Tak jsme kráčeli na hřbitov a hudba hrála truchlivou notu a Éda byl zadundaný v truhle a truhla byla na voze, který byl černý, koně byly také černí a kočí měl černé šaty a na hlavě černý kašket. a lidé se koukali a bylo jich hodně. Já jsem byl ze všech nejsmutnější a myslel jsem si, že půjčím Édovi knihu Duch Lana Estacada, aby si z toho nic nedělal, že umřel. A taky jsem mu to řekl, ale Éda se usmál a odvětil: Duch Lana Estacada mě můžeš půjčit, jelikož bych to rád četl, ale jináč mne nemusíš litovat, že jsem umřel, to je děsná volovina a ty každému věříš, co ti nakuká. Tomu jsem byl velice rád a hned jsem poznal, že Éda vůbec, ale docela nic neumřel a že se mě to muselo zdát, protože Éda byl jako obyčejně červený, kulatý, ducatý a obličej měl nařvaný a vůbec nic, ale docela nic mu nebylo. Pročež jsem pravil, když teda tvrdíš, že jsi neumřel, ale že seš pořád živ jako obyčejně, tak musíme jít k panu Brabcovi. Tak jsme šli k panu Brabcovi a všichni hoši šli s námi, Eva Svobodová taky šla a Jumbo šel taky, pročež nás bylo dohromady 7. Bylo ukrutánské horko, jelikož Indie leží v tropickém zeměpásu, poněvadž jsme se to ve škole učili. Po cestě jsme se porád vyptávali lidí a oni nám to říkali, aby jsme šli správně. Když jsme přišli na místo, tak jsme uviděli jednopatrový barák z pavlačí a byla na něm tabule s nápisem Vendelín Brabec, krejčí pro pány i hochy, z čehož jsme seznali, že jsme šli správně. Tak jsme zaťukali na dveře, otřeli si boty o rohošku a vešli jsme dovnitř. Paní Brabcová právě žehlila prádlo a přitom si zpívala smutnou píseň. Když nás spatřila, tak se nás tázala, co si přejeme, a my jsme pravili co. A ona pravila: posaďte se, mladí páni, můj musí přijít každý moment. A pak ještě pravila, že ji už na mou duši všecko mrzí, že je celá usoužená, že jí to nikdo nebude věřit, že má hlavu jako škop, že nohy necítí, že ji nikdo nepolituje, že si to nezasloužila, že je to kříž, že nemá štěstí, že jiní se dovedli narodit, že krom toho trošky jídla nic neužije, že celé noci nespí, jelikož jejímu nejmladšímu lezou zoubky. Zilvar na to pravil, že to jináč nejde. Pak paní Brabcová pravila, že pan Brabec pije kořavku a pak se nezná. Zilvar zase pravil, že to jináč nejde. A paní Brabcová pravila, že ten její člověk porád trčí v hospodě a kamarádi jsou mu milejší než domov. Zilvar opět pravil, že to jináč nejde. A paní Brabcová pravila, že se na to dlouho koukat nebude. Pročež pana Brabce praští mokrou hadrou přes obličej, aby si to už jednou pamatoval. Zilvar opět pravil, že to jináč nejde a že se to s takovými musí umět. A paní Brabcová se otázala: řekněte mě, proč právě já mám být taková nešťastná? A Zilvar odvětil: to máte různý. A paní Brabcová pravila Zilvarovi, že je vzdělaný mladý muž, který má z toho pojem. A že hned na něm poznala, že musí být z lepší rodiny, jelikož mluví jako kniha. Zilvar pravil, že je z chudobince, kde leco z vzdělaného pochytil. Paní Brabcová pravila: to jsem si hned myslila, jak jste začal mluvit. A Zilvar byl velice hrdý. Potom nás paní Brabcová uctila malinovou limonádou a my jsme dychtivě pili, jelikož mezi námi panovala veliká žízeň. Když jsme pili tu dobrou, tu červenou malinovou limonádu, tak se ozvali v sínce kroky a brzy na to se rozletěly dveře a do sednice vstoupil jeden tlustý, silný a vysoký pán, co měl veliké kníry a na hlavě turban, a já jsem věděl hnedky, že je to pan Brabec, jelikož měl kolem krku krejčovskou míru a na prsou polštářek s jehlami. Zůstal stát ve dveřích a skřížil ruce na prsou a třikrát se hluboce poklonil, řka: buďte mi vítání, vzácní hosté. A obrátil se k paní Brabcové a pravil: zdráva buď, velectěná manželko. Paní Brabcová pravila: To jest dost, že jdeš, Sidi Hasane, manželi můj velectěný, také nevíš, kdy se chodí domů. Tvoje věrná otrokyně Zulejka, manželka tvoje, už si myslela, že v té hospodě zarosteš jako nehet na palci, jelikož tvoji kamarádi jsou ti přednější. Oběd je celý vysmáhlý, já se na to nebudu dívat a odejdu k mamince. A mluvila dosti dlouho. Pan Brabec odvětil, zadrž, ó ženo, svůj jazyk, který je ostřejší než jatagan, a kroč se před zácnými hosty. Aláh je mým svědkem, že mě děláš jenom ostudu, a když se do toho dáš, tak nevíš, kdy máš přestat, a já mám z tebe hlavu jako škop, právem pravý prokop. Ženský jazyk jest rychlejší než posel přinášející neblahou zvěst. Raději pověz, co máme dneska k obědu. Je tam rýže se skopovým, pravila paní Brabcová. Pan Brabec se ušklíbl a pravil, včera rýže, dnes rýže, zítra rýže, už to jednomu leze z krku. Tak si jdi do hotelu, když seš takový milost pán, já ti nemůžu porád podstrojovat, časy nejsou podle toho, kdyby ses nerouhal. Ještě budeš jednou rád a skopové je jako mandle, řezník Brahmaputra mě vždycky nechává stranou ten nejlepší kousek, jelikož jsme dobří zákazníci, my nejsme jako jiní, co berou na knížku. Dost, vzkřikl krejčí Brabec, a dávej na stůl. Krejčí Brabec s chutí pojídal oběd a přitom se nás vyptával na jméno, stav a odkud pocházíme. Eda Kemling mu vyřídil pozdrav od svého otce a když to pan Brabec slyšel, veliká radost mu roztáhla tvář a on se usmíval a hladil si knír, který se leskl skopovým tukem a počal vzpomínati na mladá léta. A pravil. Kemling byl můj nejmilejší přítel, jelikož to byl ten největší vynálezce, co uměl vynalézat ta nejskvostnější skotáctví. Všichni obyvatelé mu prorokovali, že bídně umře na hnoji, ale Aláh usoudil jinak a způsobil ve své nevyspytatelné moudrosti, že Kemling píše na berňáku a má skrz to velkou vážnost mezi lidmi. Já jsem s Kemlinkem byl jedna ruka, porád jsme spolu chodili, jeden bez druhého by nedal ránu. Zamyslil se a pak se otázal, a co tam u vás? Ještě se tam chumelí? Chumelí, odvětili jsme. A v Lukavici se také chumelí, a v Javornici se také chumelí, a co na dráhách, na Lání, na Dubince, v Habrové, všude padá sníh. O, jaká je to krása, když je všecko bílé, když se metelice prohání po polích a mráz kreslí na okna nevídané byliny, stromoví a horské krajiny a podivné živočištvo. U nás v Indii nikdy nesněží, slunce porád praží a je tu smutno. Tak vypravoval pan Brabec a my jsme tiše seděli a poslouchali, jak povídá, a pili jsme k tomu tu dobrou, tu červenou malinovou limonádu a měli jsme porád žízeň. Potom nám paní Brabcová přinesla bonbóny a byla jich hrozná kupa a byly to modré, červené, zelené a žluté kuličky, ale mezi nimi byly čokoládové kaštany se šlehačkou, ty já děsně rád. Ostatní hoši se vrhli nejdříve na ty čokoládové kaštany, ale já jsem si myslel, že si je nechám až naposled. A pravil jsem si v duchu, že hoši snědí kaštany a nebudou pak mít nic a budou na mě loudit, ale já jim nedám. A řeknu jim, mohli jste šetřit jako já a měli byste. Pročež jsem porád jedl ty kuličky, ale byly strašně nedobré a já jsem je musel porád jíst a hrozně jsem spěchal, aby už byly pryč, ale ono jich bylo čím dál tím více a vyschlo mě v krku a když jsem chtěl ty kaštany, tak byly pryč. Já jsem je hledal, moc jsem se po nich scháněl, všichni se mě smáli, Čeněk Jirsák se příšerně šklebil a já jsem děsně řval, mami, mami, oni mě snědli kaštany, mami, řekni jim, ať mě dají ty čokoládové kaštany, já je chci. Maminka mě dala obklad na čelo a tatínek nade mnou stál a byl smutný a Kristýna si utírala oči do zástěry a měla červený nos a já jsem se na všecky koukal a pak jsem pravil, oni mě sežrali ty dobré čokoládové kaštany. Já už s nimi nebudu chodit. Tatínek pravil, ať si z toho nic nedělám, že mě přinese čokoládových kaštanů, co budu chtít, jenom abych už nestonal. A já jsem tatínkovi slíbil, že teda už nebudu stonat, ale že od těch hošů je to sprosté, kdyby mě aspoň jeden kaštan byli nechali. A pravil jsem, ty kuličky byly docela nedobré. Škrabe po nich v krku, ty si paní Brabcová mohla nechat. Kdo je paní Brabcová? Ptala se maminka. Co pak to nevíš? Podivil jsem se. To je přece ta paní v Indii, její muž je krejčí. A máme pana Kemlinka pozdravovat. V Indii se nikdy nechumelí, je tam pořád horko. Před chvilkou jsme pili malinovou limonádu. Byla dobrá a my máme žízeň. Maminka mě podala sklenici malinové limonády, podepřela mě hlavu a já jsem pil. A když jsem se napil, tak jsem pravil ospalým hlasem. Tak už mne nechte, jelikož musím jít s panem Brabcem na zahrádku. Když jsem otvíral dvířka u zahrádky, tak jsem ještě slyšel, jak tatínek pravil, neměli bychom zavolat ještě jednoho doktora? A maminka odvětila, já bych také myslila, aby jsme si pak nemuseli dělat výčitky. A na zahrádce byly vysoké stromy, měly huňaté koruny a v nich kvetly takové veliké červené a bílé kornouty. Podepřen o plot stál tam Jumbo, měl čepičku švihácky pošinutou na stranu a bavil se s jiným slonem a oba se něčemu smáli. Když mne spatřili, tak se přestali smát. A já jsem si ještě myslel, jestli se náhodou nesmějí mě, já nechci, aby se mě sloni smáli, ale oni šli pryč. Pan Brabec nás zavedl do besídky a my jsme tam seděli na lavičce a on povídal a my jsme poslouchali. Vypravoval, jak co chudý krejčovský tovariš se vydal vandrem do světa a měl v uzlíku bochník chleba a mnohé cizí kraje navštívil a velký kus světa zhlédl, mnoho protivenství zažil, ale také mnoho legrací užil, ukrutnou sílu hospod navštívil a tam si poručil něco k snědku a k zapití, s všelikými národy se bratřil a ačkoliv jenom česky hovořil, přece s každým dobře vyšel, jelikož byl vždycky člověk spravedlivý a chodil rovnou a neznal falše. Mistři si ho všude chválili, protože se měl k dílu, jak se patří. Hlavu měl na pravém místě a ruku fortelnou. Na svých cestách zavítal až do země indické, kdež spatřil dívku jako květ, kterou pojal za manželku a udělal se pro sebe. Nyní tedy, pravil, šiju obleky pro pány i hochy, ke mně zná cestu i ten největší hlaváč, jelikož dělám podle nejnovější fazóny. Suknem nešetřím a užívám jenom těch nejjemnějších příprav. Ke mně vejde třeba ten nejhorší šupák, po všech mezích vyválený, ale z mé ruky vyjde panáček jako malovaný. Avšak nemám ve zvyku se chválit, jelikož dobré dílo se chválí samo. Na mne se můžete zeptat, koho chcete, a každý vám řekne, krejčí Brabec, oho! Poslouchali jsme rádi a ze všech nejvíce poslouchala Eva Svobodová, pročež se mně nelíbilo, že krejčí Brabec je takový hrdý. Potom pan Brabec ještě pravil, že šije taktéž pro zdejšího maharadžu, který milostivě vládne 1 milionu, 1 000 a 100 lidí a obývá krásný zámek, ve kterém je 50 000 komnat a v každé z nich je šifonér, kanape a fortepiano, jakož i gramofon, akvárium s rybičkami a mnoho jiných skvostných věcí. Pan Maharadža jest dobrý zákazník, platí hotově a nikoli na splátky, ale vyniká přísností a když se mu něco nelíbí, tak strašlivě řve na celý zámek a kdyby mu krejčí obleček zvrzal, tak v tom momentu hlava dolů. Bez dlouhých řečí a orací on to může dělat. jelikož nikdo vyšší nad ním není postavený. A ještě pravil pan Brabec, že dnes večer panu Maharadžovi jde odvádět dílo, pan Maharadža si objednal nový stejnokroj a dnes teda bude poslední průba. I ptal se nás, jestli by jsme ho do toho krásného zámku nechtěli doprovodit. A my jsme odvětili, že půjdeme rádi a beze všeho. Tak dobře, pravil pan Brabec. Jakmile se setmí a na nebi se objeví jižní kříž, tak vyrazíme.